Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja, i započinjemo naše razmatranje 6. poglavlja. Poglavlje 6. Mač će pasti na Jerusalim. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći. Ovim stihom započinje prva od dve poruke. Druga poruka počinje na isti način. Potom mi dođe reč Gospodnja govoreći, ovo je prvi stih 7. narednog poglavlja knjige proroka Jezekilja. Narod nije hteo da prihvati ono što je Jezekilj govorio, ali im je on kazao: ne govorim vam šta ja mislim, ne govorim vam čemu se nadam ili šta bih voleo da vidim da se desilo. Govorim vam ono što Bog kaže. Također je zanimljivo zapaziti da se obe poruke završavaju rečima: i poznat će da sam ja Gospod. Bog je na njih poslao sud da bi znali da je on Gospod. Jedan od razloga za sud jeste da ljudi znaju da je Bog svet. Ovaj svet treba da zna da je Bog svet. Vrlo mnogo se ističe da je Bog ljubav. Iako je istina da on jeste ljubav, to je samo polovina priče. Treba da pogledamo i drugu stranu medalje. Bog je svet i Bog će kazniti greh. Ako postaneš neposlušan i odvratiš se od Boga, ako ga ne priznaš i ne prihvatiš njegovo spasenje, ostaje samo jedna mogućnost – sud. Danas se ljudi trude da se opravdaju. Ne žele da shvate da su grešnici. Pokušavaju da otpišu Boga i da ga izbrišu iz njegovog svemira. Čine to govoreći da on čak ni ne postoji. Jedan sjajni mladi Jevrejin, koji je pre mnogo godina bio kapelan na univerzitetu u Pittsburghu u Americi, pokušao je da pokaže da Bog ne postoji. Njegovi argumenti su se zasnivali na pretpostavci da je Bog iz jevrejske Biblije opisan kao verni zaštitnik svog izabranog naroda, a da je bar 6 miliona Jevreja umrlo od ruke nacista. Napisao je: da bi danas verovao u Boga zaveta, moraš priznati da je njihov stvoritelj, stvoritelj Jevreja, upotrebio Adolfa Hitlera kao palicu svoga gneva, da bi svoj narod poslao u logore smrti. Ja se osjećam potpuno nesposobno da verujem u to. Čak ni egzistencijalistički skok vere ne može da vaskrsne ovog mrtvog Boga nakon Auschwitza. Ovaj mladi rabin govori o smrti Boga kao o kulturološkom događaju. Tako on zamišljeno i tužno dolazi do zaključka da nema Boga, jer je Bog zaveta, Bog koji bi zaštitio Izrael i nikada ne bi dozvolio da mu se išta desi. Želim da istaknem da nikada nije uzeo u obzir, poput Jezekilja, da možda nešto nije u redu sa narodom na koga je došao sud. Oni su okrenuli leđa Bogu i odrekli su ga se. Bila im je data posebna privilegija, a ta privilegija je stvarala odgovornost kojoj nisu bili dorasli. Jezekilj govori narodu da Bog šalje sud da bi potvrdio da on jeste sveti Bog. Njegov sud je užasna stvar. apostol Pavle je pisao: Znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo, a pred Bogom smo vidni, a nadam se da smo vidni i u našim savestima, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 11. stih. Pošto je Jezekilj bio svestan svetosti Božije na početku svoje službe, on je svoj život posvetio službi ubeđivanja naroda. Sine čovečiji, okreni lice svoje prema gorama Izraelovim i prorokuj protiv njih. Božji sud će doći na celu zemlju. I reci: Gore Izraelove, čujte reči Gospoda, Gospoda. Ovako veli Gospod, Gospod gorama i humovima, potocima i dolinama. Evo me, ja ću pustiti na vas mač i oborit ću visine vaše. Gora u pismu se koristi figurativno, govori o vladavini, ali moraš da otkriješ da li se upotrebljava doslovno ili figurativno. Verujem da Jezekilj govori o toj zemlji, o dobroj staroj zemlji, tu gde ima mnogo prašine. Oborit ću visine vaše. U toj zemlji su pod svakim drvetom bili neznabožački oltari, oko kojih se odvijao strašni nemoral. To su radili neznabošci, mnogobošci, ali sada i Božiji izabrani narod prepustio se istom idolopoklonstvu. Bog im kaže da na njih dolazi sud. I vaši će se oltari raskopati, i sunčani likovi vaši izlomit će se, i povaljaću pobijene vaše pred gadnim bogovima vašim. I pobacaću mrtva telesa sinova Izraelovih pred gadne bogove njihove, i razmetnuću kosti vaše oko oltara vaših. Baš je loše što Jevreji u Nemačkoj nisu čitali knjigu proroka Jezekilja, nego su se umjesto toga okrenuli čoveku kakav je bio Adolf Hitler, što je na početku učinio i celokupan narod. Trebalo je da se obrate živom i istinitom Bogu i da se upoznaju sa njegovim metodama postupanja sa ljudima. Ne možeš se šaliti s Bogom, prijatelju. Sud svakako dolazi. Umjesto da se problemi reše, oni se samo gomilaju. Zašto? Zato što Bog sudi. Misliš li da je Bog senilni starac sa dugom bradom, koji sedi na oblaku i roni krokodilske suze? Prijatelju, Bog je sveti Bog. U prvom poglavlju Jezekilj je imao viziju svetog Boga. Oni točkovi unutar točkova opisuju snagu Boga dok se kreće napred da ispuni svoje ciljeve. Vatra i vetar pokazuju da se Bog kreće i nosi sud na zemlju na kojoj živimo. Možda će biti neprijatno da pokušamo da Boga shvatimo na ovaj način, kao uzimanje gorkog leka. Ali kada nam lekar da gorki lek, on nam i pomogne. Tu gorku pilulu treba da progutamo. Govorimo o svetom Bogu, a on je uvek u pravu. Mi nismo u pravu. Jesi li spreman da to priznaš? Bog kaže: sudit ću Izraelu i to neće biti lako. Bojim se da Izrael nije spreman da prizna da je pogrešio. Ostatak će biti spasen. Ali ću vas ostaviti nekoliko, koji bi utekli od mača među narodima kada se rasijete po zemljama. Među ovim preostalim narodom bilo je i onih ljudi koji su ostali verni. Narod u celini je zastranio i otišao od Boga, ali je i dalje bilo vernog ostatka. To važi i za današnju crkvu. Liberalizam je zahvatio veći deo organizovane crkve, ali je mnogo Božijeg naroda ostalo. Bog pazi na verne. I koji od vas pobegnu, opomenuće se mene među narodima. Gde budu u ropstvu, kako mi dotužaše srcem svojim kurvarskim koje odstupi od mene, i očima svojim kurvarskim, kojima idoše za gadnim bogovima svojim, i sami će sebi biti mrski za zla koja činiše u svim gradovima svojim. I koji od vas pobegnu, opomenuće se mene među narodima, gde budu u ropstvu. Šta će taj ostatak uraditi? Sve doći će za Boga. Kako mi dotužaše srcem svojim kurvarskim, koje odstupi od mene. To su bili ljudi koji su pripadali Bogu, ali su uzeli ulogu prostitutke, jer su načinili duhovnu preljubu. Organizovana crkva, koja će ostati i kada Hristos odvede svoju crkvu sa sveta, također se naziva kurvom. U knjizi Otkrivenja u 17. poglavlju u Svetom pismu Novoga Zaveta. To je najstrašnije poglavlje o Božjoj reči. Pruža nam strašnu sliku. I sami će sebi biti mrski za zla koja činiše u svim gradovima svojim. To je bila jedna od posljedica suda, ali ovu posljedicu danas ne možemo da vidimo. To prosto znači da će biti još suda i da taj sud dolazi tokom perioda velike nevolje. U to vreme ljudi će gristi svoje jezike zbog Božijeg suda. Pomislio bi čovjek da će nastupati veliki talas pokajanja, ali ne među tom masom. U Jezekiljevo vreme bilo je onih koji su se gnušali sami sebe. Pokajali su se zato što su i dalje bili blizu Boga. To će uvek važiti za Božji narod. Ako ne mrziš sebe, svaki put kada poslužiš đavolu, onda verovatno nisi jedan od Božjih ljudi. I poznaće da sam ja Gospod i da nisam govorio uzalud da ću im učiniti to zlo. I poznaće da sam ja Gospod. Ovo se tri puta ponavlja u ovom poglavlju i to je još jedna posljedica suda. Ponovo ne vidimo da se to dešava u našem vremenu. Umjesto da prepoznaju Božju ruku, ljudi govore da njega uopšte nema. Prepiru se oko toga da li Bog postoji, jer da postoji, pomogao bi im. O prijatelju, odakle nam ta ideja? Bog osuđuje greh. ljudi se bune protiv ovoga. Ne žele Boga koji sudi. Možeš da stvoriš Boga po svom obličju, ako tako želiš, ali je sveti Bog još uvek tu. Možda želiš da odeš, ali on neće. Nastavit će da sudi. I poznaćete da sam ja Gospod, kad budu pobijeni njihovi među gadnim bogovima njihovim, oko oltara njihovih, na svakom visokom humu i na svim vrhovima gorskim i pod svakim zelenim drvetom i pod svakim granatim hrastom, svuda gde su kadili ugodnim mirisima svim gadnim bogovima svojim. Slučajno znam da je progonstvo za vreme Hitlera mnoge divne Jevreje privuklo Bogu. Kao rezultat toga, danas postoji veliki broj vernika u Evropi. Zaboravljamo na njih i o njima malo govorimo. Jednom sam dobio pismo od jedne divne devojke, čiji su roditelji umrli u gasnim komorama. Ona je svedočila o tome da je to užasno iskustvo bilo sredstvo njenog spasenja. Treba da uvidimo Božju ruku. On je sveti Bog. Ako nije poštedeo svoga sina, nego je dozvolio da umre kada je za nas postao greh, zašto onda grešnici misle da će izbeći Božji sud? Oko oltara njihovih, na svakom visokom humu. Bog izgovara razlog zbog kojeg je osudio zemlju. Prijatelju, Božji sud još uvek stoji nad tom zemljom. Mnogi ljudi govore o njoj kao o zemlji gde teče med i mleko. Ne zavaravaj se. To danas nije zemlja meda i mleka. Ljudi se ne obraćaju Bogu, pa je njegov sud još uvek nad zemljom. Jer ću zamahnuti rukom svojom na njih i obratit ću zemlju njihovu u pustoš, goru od pustinje Divlate, po svim stanovima njihovim, i poznaće da sam ja Gospod. Ne znam za pustinju Divlate, ali znam kako sada izgleda deo između Jerihona i Jerusalima. Nisam zainteresovan da tamo kupujem nekakvo imanje. Da se ne radi o ličnoj zaštiti, mislim da bi Izrael bio spreman da toj i takvoj zemlji okrene leđa i predaje Arapima. I poznaće da sam ja Gospod. Ovo je ponovo jedan od divnih razloga za sud. Sedmo poglavlje sadrži druge dve poruke o sudu, koji će doći na celu izraelsku zemlju. U petom poglavlju Jezekiljeva poruka se odnosila na Jerusalim, ali sada se poruka odnosi na celu zemlju. Jerusalim još uvek nije razoren, pa iako je većina stanovništva preseljena iz zemlje, još uvek je u njoj bilo ljudi. Međutim, događaji koji su se odigrali nisu ih podstakli da se obrate Bogu. Nastavit će se.